Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πάλι με τη βοήθεια του Θεού ευρισκόμεθα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος μετακαλεί στην Μίλητο από την Έφεσο τους πρεσβυτέρους για να τους πει τις τελευταίες του υποθήκες, προκειμένου να ποιμάλουν με συνείδηση Χριστού το ποίμνιον που τους ανεπιστεύθη ο Κύριος. Γι' αυτό λέγει στο 20ο κεφάλαιο 19ο στίχος: «Δουλεύον το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Και ήδη αναλύσαμε το χωρίον αυτό, τι σημαίνει ότι δουλεύει στον Κύριον, τι σημαίνει με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και δακρύων πολλών, και τώρα μας μένει ένα ακροτελεύτιον του χωρίου που λέγει «και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων», και με πειρασμούς εκείνοι που του συνέβαιναν από τις επιβουλές των συμφιλετών του, των συμπατριωτών του. Για να συνδέσω αυτό, επειδή κάτι είχαμε πει την περασμένη φορά, σας είχα ήδη αναφέρει ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είναι το αμέτωχος των πειρασμών. Μάλιστα, πόσες φορές το βλέπουμε από την ιστορία, από τα γεγονότα, από τα πράγματα, ο Παύλος να βρίσκεται μέσα σε ένα ωκεανό πειρασμών, που δεν ξέρω ποιος από εμάς θα μπορούσε να βγάλει πέρα αυτού του πειρασμού. Τον αφήνει ο Χριστός. Αν ερωτήσετε γιατί, η απάντηση είναι απλή, αλλά δυστυχώς άγνωστη στους πολλούς, διότι ο Παύλος έπρεπε να γίνεται μέτοχος του Σταυρού του Χριστού. Είναι αυτό που ξεχνούμε και είναι αυτό που το πήραμε, το δηλώσαμε συμβολικά εις το βάπτισμά μας. Στο βάπτισμά μας, έξω από όλα εκείνα τα οποία συνιστούν το μυστήριο, είναι και αυτό το στοιχείο, ότι συνθαπτώμεθα με τον Χριστό, συμπάσχομαι, συνθαπτώμεθα, δηλαδή πάσχομαι με τον Χριστό, θαυόμαστε με τον Χριστό, όπως και ετάφη ο Κύριος, για να συνεγερθούμε μαζί, δηλαδή με τον Χριστό. Αυτό το στοιχείο συνήθως το ξεχνούμε, όπως οι Εβραίοι ξεχνούσαν την παθητή πλευρά του Μεσσίου. Βεβαίως τους προφήτες τους διάβαζαν, αλλά η παθητή πλευρά του Μεσσίου τους έμενε άγνωστη. Δηλαδή δεν ενεβάθυναν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Είχαν μια τύφλωση. Μια τύφλωση, τι τύφλωση? Επειδή είχαν τη λακτάρα μιας πολιτικής ελευθερίας, δεν μπορούσαν να δουν την πλευρά του Μεσσίου ως παθητού. Έτσι και εδώ, μπροστά στο γεγονός ότι ελευθερωνόμαστε από τον Σατανά, από ό,τι συνιστά το βάπτισμα, δεν βλέπουμε αυτή την πλευρά. Και αυτή η πλευρά είναι όπως η παθητή του Μεσσίου, και εδώ το ίδιο είναι, γινόμεθα, μπαίνομαι, ενούμεθα στα παθήματα του Χριστού. Γι' αυτό δεν μπορούσε ο Κύριος να μην επιτρέψει, θα επέτρεπε δηλαδή ο Παύλος να μπαίνει στην περιπέτεια, και μάλιστα θα τον έσωζε. Το ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή, όταν απαριθμεί τους κινδύνους και λέει εις τον Τιμόθεον ο Απόστολος ότι από όλα αυτά όμως ο Κύριος με γλίτωσε, ερίσα τόμι, με γλίτωσε. Όμως στο τέλος ο Παύλος απεκεφαλίστη στη Ρώμη, κάποιος θα έχει την απορία, γιατί η αλήθεια δεν ήρθε ο Χριστός να τον εσώσει όπως τον έσωσε στους Φιλίππους, όπως τον έσωσε στα Ιεροσόλυμα, που θα δούμε στη συνέχεια όταν θα φτάσει κάτω, θα ξεσηκωθεί η πόλη εκεί, θα γίνει κάτι το απερίγραπτο. Πώς τώρα δεν τον σώζει? Ο Παύλος έπρεπε να πάθει τα παθήματα εκείνα κατά τη διαδρομή της ζωής του κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, και στο τέλος να σφραγίσει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο, όπως και ο Χριστός με το Σταυρό. Συμπάσχομαι με τον Χριστό. Ας το πάρουμε είδηση. Είμαι χριστιανός, αυτό σημαίνει. Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε στην πράξη να το καταλάβουμε. Το μυαλό μας δεν το χωρά. Αλλά αυτό όμως δίνει μια εικόνα κουτουρεμένου χριστιανισμού. Αφαιρούμε όλο το μυστικό στοιχείο της μυστικής ζωής, της ζωής μας με τον Χριστό. Δεν το καταλαβαίνω. Εν τ' αυτή την περίπτωση, εδώ λέει ο Παύλος, για να ξαναγυρίσουμε στο κείμενο, λέγει ο Παύλος ότι σας λέγω και τους πειρασμούς που μου συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων. Ο Παύλος μπήκε λοιπόν στον δρόμο των πειρασμών. Και σας είχα πει, δεν θα το ξαναδιαβάσω, την απαρίθμηση που κάνει των πειρασμών του, και ιδιαιτέρως εις τους πειρασμούς από το γένος του, από τους συμπατριώτες του, που λέει εν κόπης περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος κλπ. Αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά. Ώστε εδώ τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι ο Παύλος έχει πειρασμούς. Αλλά αυτοί οι πειρασμοί τι είναι? Είναι εσωτερικοί ή είναι εξωτερικοί? Προφανώς οι πειρασμοί αυτοί ήταν εξωτερικοί. Πειρασμοί που δυσκόλευαν την διακονία του Ευαγγελίου, όπως ήδη το είδαμε και το βλέπουμε διαρκώς. Σε αυτό το είδος των πειρασμών, των εξωτερικών πειρασμών, γιατί έχουμε και εσωτερικούς πειρασμούς, συνιστά ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος τα εξής: «Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέρσετε ποικίλης». Να θεωρείτε μεγάλη χαρά, μεγάλο προνόμιο. Τι προνόμιο? Μεγάλη ευλογία από τον Θεό, εάν λέει περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς. Ποιοι είναι αυτοί οι πειρασμοί? Πάντοτε εξωτερικοί. Γιατί, Άγιε Απόστολε, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, ή να είτε, για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Δηλαδή οι πειρασμοί στο τέλος αποφέρουν την τελειότητα της χριστιανικής μας ιδιότητας, όπως τα διαμάντια όταν τα βγάζουν από το λατομείο, τα βγάζουν βέβαια εργαλεία διάφορα χοντρικά. Κατόπιν χοντρικά κόβεται ένα κομμάτι αδάμαντος, και μετά αρχίζει η λεπτή επεξεργασία, να προσδοθούν οι έδρες, ώστε όπως και αν στραφεί το διαμάντι να λαμποκοπάει στο φως. Αυτό έχει λεπτή δουλειά. Πάλι διαμαντοσκόνη, σκόνη από διαμάντι, επειδή είναι το σκληρότερο, όπως ξέρουμε, και από το ατσάλι είναι σκληρότερο το διαμάντι, επάνω σε αυτήν την διαμαντόσκονη τρίβουν το διαμάντι που θέλουν να διαμορφώσουν με πολλές έδρες, για να αποκτηθούν αυτές οι έδρες. Λοιπόν, ό,τι είναι αυτή η λεπτοδουλειά για την τελειότητα, για το αποτέλεσμα του αδάμαντος, είναι, αγαπητοί, οι πειρασμοί που θα τύχουν στον καλόν χριστιανόν. Μην λυπούμεθα λοιπόν των καλών χριστιανών όταν έχει πειρασμούς. Προσέξατε, πάντοτε εξωτερικούς, διωγμούς, παιδεία, φτώχεια και ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, ό,τι αρρώστιες, ό,τι είναι, ό,τι είναι. Εδώ θυμήθηκα κάτι συνειρμικά, γιατί να μην το πει κανείς, σας το έχω πει παλιά, πολύ παλιά, είναι πολλά χρόνια. Οι Προτεστάντες, και δει η ΧΟΕ, που δυστυχώς την έχουμε στην πόλη μας, λένε ότι εμείς με την προσευχή μας γινόμαστε όλοι καλά, ό,τι έχουμε, και κανείς δεν υπολείπεται σε υγεία. Και επειδή τότε υπήρχε και μια διαμάχη, ένας πόλεμος, και εγώ είχα λάβει μέρος, θα το θυμίστε αυτό, ακούστε τι υπόθηκε. Ότι εγώ βρίσκομαι σε λάθος κατάσταση, σε λάθος κατάσταση, δηλαδή η θέση μου ως Ορθοδόξου δεν είναι σωστή, είναι σωστή η δική τους, απόδειξη ότι ενώ κάποιος από αυτούς τα στελέχη φορούσε γυαλιά και τώρα τα έβγαλε, γιατί τώρα βλέπει, εγώ συνεχίζω να φοράω γυαλιά. Ναι. Δεν έπιασαν το παθητό στοιχείο του χριστιανού, δεν το έπιασαν. Γι' αυτό πάμπολες φορές, ιδίως ο προτεσταντικός κόσμος, είναι εκείνος που διασαλπίζει χαρά και χαρά και χαρά. Ναι, αυτή η χαρά όμως από που βγαίνει, έτσι απλώς και ως έτυχε. Ας είναι. Λοιπόν, αυτά λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Αντίθετα, η εσωτερική πειρασμή που ο Παύλος δεν είχε, προέρχονται από το διάβολο, αλλά κυρίως, όπως λέει ο αδελφόθεος, έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ήτα η επιθυμία, έπειτα η επιθυμία συλλαβούσα, αφού συλλάβει, τίκτη αμαρτία, γεννάει την αμαρτία, η δε αμαρτία αποτελεστήσα από κει θάνατον. Είναι η εσωτερική πειρασμή που θα ενδώσει ο πιστός εξελκόμενος από την αμαρτία και δελεαζόμενος, τον τραβάει η αμαρτία, τον δολώνει η αμαρτία, του βάζει δολώματα και στο τέλος παθαίνει αυτά που παθαίνει. Και βέβαια εδώ τώρα έχουμε ή από το διάβολο ή από το κεφάλι μας, κυρίως από το κεφάλι μας, ξέρετε, όπως έλεγε στον Μέγαν Αντώνη ο διάβολος, Αντώνη έλεγε, μου φορτώνουν όλες τις αποτυχίες των και όλους τους πειρασμούς των άνθρωπων σε μένα, ενώ εγώ δεν φταίω σε όλα. Και του λέει ο διάβολος, του λέει ο Άγιος Αντώνης, έχεις δίκιο, ό,τι πάθομαι ο διάβολος με έβαλε. Μην το λέτε αυτό, αγαπητοί. Και ο διάβολος να μας βάλει, αν ξέρουμε να πολεμάμε, νικήσαμε. Πρέπει να λέμε ότι δελεαζόμεθα και εξελκόμεθα από την αμαρτία. Μας αρέσει η αμαρτία, την αγαπάμε την αμαρτία, όλοι μας την αγαπάμε και την παθαίνουμε. Έτσι, αυτά λέγονται εσωτερικοί πειρασμοί. Ο Απόστολος Παύλος, προσέξατε το, ήταν ελεύθερος εσωτερικών πειρασμών. Το τονίζω γιατί κάποια όχι ορθόδοξα βιβλία κυκλοφορούν που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρουν ότι ο Απόστολος Παύλος είχε εσωτερικούς πειρασμούς. Αλλά τι το θαυμαστόν, εάν κάποιοι καζαντζάκηδες μπορούσαν να αποδίδουν εις τον Χριστόν ότι είχε εσωτερικούς πειρασμούς, δεν λέω πιο πολλά για να μυρεί πάνω τα αυτιά σας, πόσο περισσότερο θα το έλεγαν αυτό δια των Παύλων. Αυτά πρέπει να απορρίπτονται. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού και το έχει γεμάτα, δεν έχει εσωτερικούς τέτοιους πειρασμούς, ούτε εσωτερικές αντιθέσεις. Να κάνω, να μην κάνω αυτή την αμαρτία, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Στον Παύλο δεν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση πειρασμική, εσωτερική. Πρόκειται καθ' ολοκληρία περί εξωτερικών πειρασμών. Εξάλλου το λέει ο ίδιος με τους συμπατριώτες του και με τον εθνικό κόσμο, τους ιδωλολάτρες, που αυτοί οι πειρασμοί συντελούν εις την αγιότητα. Είναι ο καθημέραν σταυρός, χωρίς τον οποίον σταυρόν δεν μπορούμε προφανώς να σωθούμε. Γιατί δεν μπορούμε να σωθούμε? Επειδή δεν γινόμεθα, όπως αρχικά σας είπα, μέτοχοι του Σταυρού του Χριστού. Πρέπει να γίνομαι μέτοχοι του Σταυρού του Χριστού, του θανάτου, της ταφής και της Αναστάσεως. Κάθε τέτοιος πειρασμός, εξωτερικός εννοείται, ποτέ δεν επιτρέπει ο Θεός να σταθεί πιο πάνω από τις δυνάμεις μας, να υπερβεί τις δυνάμεις μας. Έστω και αν ακόμη ο πειρασμός εξωτερικός πάντα οδηγήσει και εις το μαρτύριον. Αν ο Θεός επιτρέψει να φτάσουμε στο μαρτύριον, σημαίνει ότι ο Θεός έκρινε ότι μπορούμε να υποστούμε και το μαρτύριο. Αγαπητοί, αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσετε, είσαι έτοιμος, πάτερ, να δεχθείς μαρτύριον, θα σας είπα, εδώ άραγε θα μπορούσαμε να μείνουμε μια νύχτα έξω, έτσι απλώς, δεν έχουμε στέγη, τίποτε άλλο, ή μια μέρα ένα 24ωρο χωρίς φαγητό ή δεν ξέρω τι άλλο. Αγαπητοί μου, εκεί βλέπει και εμείς πόσο αντέχει. Δεν έχουμε αντοχή. Το μαρτύριο είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι το ύψιστον χάρισμα που δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Το λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν έλθει να σου δώσει το χάρισμα, θα λιποψυχήσεις την ώρα του μαρτυρίου. Και όπως ωραία το λέγει αυτό και το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, που γιορτάζουμε μεθαύριο την Τετάρτη, το λέγει που κάποιοι λέει ως οι 12, γράφει αυτός ο υπομνηματιστής, ο χρονικογράφος του μαρτυρίου, ήρθαν λέγει από την Ανατολή να πούν, ξέρετε, είμαστε χριστιανοί. Ενώ ο Κύριος μας είπε να μην λέμε τέτοια πράγματα και να μην καυχόμεθα, χωρίς βεβαίως να έχουν το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και μόλις είδανε τα όργανα του μαρτυρίου, ξύστρες και σίδερα και φωτιές, αμέσως θυσίασαν εις τα είδωλα. Αυτό πάθανε. Ενώ αντιθέτως, γι' αυτό αναφέρεται στο μαρτυρολόγιο, αντιθέτως ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος εκρύπτετο, όταν τον συνέλαβαν, βεβαίως επήρε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και έδωσε μία λαμπρή μαρτυρία μαρτυρίου, θαυμαστό, θαυμαστή μάλιστα. Έτσι δεν μας αφήνει ο Θεός να υπερβούμε, να υπερβεί ο πειρασμός σε εμάς για να νικηθούμε. Έτσι θα γράψει ο Απόστολος Παύλος σαφέστατα εις τους Κορινθίους: πειρασμός ημάς ουκίληθεν ημί ανθρώπινος. Δεν σας κατέλαβε, λέει, πειρασμός παρά μόνον ανθρώπινος, όχι υπερφυσικός. Αυτός ο ανθρώπινος πειρασμός, αγαπητοί μου, για ζυγίσατε το, τι θα πει ανθρώπινος? Μέσα στις δυνατότητές μας, αυτό θα πει ανθρώπινος. Πιστός δε ο Θεός, αξιόπιστος ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε, δεν θα μας αφήσει να υποστούμε την δοκιμασία, υπερ ο δύναστε, πιο πάνω από εκείνο που μπορείτε, αλλά ποιήσει θα κάνει συν το πειρασμό και την έκβαση του δίναστε ημάς υπενεγγύ. Μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και την έκβαση, την έξοδο, τη διέξοδο, για να μπορούμε να υποφέρουμε ό,τι θα μας έχει επιβάλει ο πειρασμός. Και ακόμη τα πεθάνει κανείς στο μαρτύριο, έξοδος είναι. Αν δεν είναι οπωσδήποτε έκβαση, δεν είναι, έφυγες από τον κόσμο αυτόν. Άντεχες όμως μέχρι που να φύγεις από τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό ποτέ μη λέμε ότι πειραζόμαστε, και μάλιστα κάποτε να λέμε ότι τραβάμε τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Είναι το λιγότερο ασεβές να το λέγουμε αυτό. Όπως ο Παύλος είχε πειρασμούς από τους συμφιλέτες του, τους Ιουδαίους, έτσι και ο κάθε πιστός ενδεχομένως να έχει πειρασμούς από τους οικείους του, τους σπιτικούς του. Ο Κύριος μας είπε και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Εχθροί του ανθρώπου είναι η σπιτική του. Σημειώσατε ότι ο Κύριος το είπε και, το είπε και εκτενώς, ότι όταν το Ευαγγέλιο μου θα αρχίσει να πλώνεται, τότε θα συμβούν κόντρες, αντιθέσεις. Η νύμφη κατά της πεθαράς, η πενθερά κατά της νύφης, ο πατέρας κατά του γιου, ο γιος κατά του πατέρα. Τα ενθυμίστε αυτά. Και εκεί έβγαλε το συμπέρασμα, καίσονται εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Εχθροί του θα είναι η σπιτική του. Οι πειρασμοί, οι προερχόμενοι ακόμα από την εις Χριστόν πίστη μας και διωτή μας, πειρασμοί από τους έχοντας κοσμικών φρόνημα, από το περιβάλλον μας, όχι μόνο από το σπίτι μας. Όλα αυτά όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά δηλωτικόν ότι δεν υποκείμεθα εις το κοσμικόν φρόνημα, για να μας πολεμάει ο διάβολος, να μας πολεμάει το εργαλείο του διαβόλου που λέγεται κόσμος. Πάει να πει ότι ευρισκόμεθα σε μία αντίθεση με τον κόσμο. Και αυτό, ξέρετε, είναι μία πολύ καλή ένδειξη, αν όχι απόδειξη. Εν τούτης ενοχλούμεθα και δυστυχώς εγκαταλείπουμε τον αγώνα της πνευματικής μας ζωής. Δηλαδή ξυπαζόμαστε. Δεν μπορούμε να υπομείνουμε ούτε την πιο μικρή ηρωνία. Όχι να μας ξύνουν με ξύστρες το δέρμα, ούτε την πιο μικρή ηρωνία δεν ανεχόμεθα. Αλλά γιατί? Είναι κάτι που οι σύγχρονοι χριστιανοί μας σε αυτό το κάτι χωλαίνουν. Επειδή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι σύγχρονοι χριστιανοί μας ανθρωπάρεσκοι, θέλουν να αρέσουν στον κόσμο, δεν θέλουν να ξεχωρίζουν. Τι περίεργη όμως ηρωνία των πραγμάτων. Ξέρετε τι είναι η μόδα? Μόδα θα πει να κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι και ταυτόχρονα να ξεχωρίζω από τους άλλους. Ή δεν είναι αυτό η μόδα? Να κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι, θα επαναλάβω, και ταυτόχρονα να ξεχωρίζω από τους άλλους. Να έχω καπέλο για τις κυρίες, παλτό, παπούτσια, που να μην τα φοράει η άλλη κυρία, να ξεχωρίζω ταυτόχρονα. Σας κάνει εντύπωση? Εκεί θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Να ξεχωρίσουμε όμως από το κοσμικό φρόνημα, από τους ανθρώπους που έχουν κοσμικό φρόνημα, εκεί δεν αντέχομαι. Λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτήν την ανθρωπαρέσκεια: «Η γαρ έτη ανθρώπης ήρασκον Χριστού δούλος ούκαν ήμιν». Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, θα το ξανατονίσω, ότι από αυτήν την αρρώστια που λέγεται ανθοπαρέσκεια λίγο ή πολύ πάσχομαι όλοι. Ας το προσέξουμε. Και αφού τελειώσαμε το χωρίον αυτό που αναφέρεται εις τους πειρασμούς, προχωρούμε στο επόμενο χωρίον, το 20. Λέει εκεί: στους πρεσβυτέρους πάντοτε, μην το ξεχνούμε, ο Παύλος ομιλεί τον περίφημο εκείνο λόγο του, αυτό το ποιμαντικό μνημείο, όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, ως ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Σε τίποτα δεν υπεστηλάμην, θα σας το εξηγήσω πιο κάτω, από ό,τι σας συμφέρει, να μην σας το πω είτε ή να σας το διδάξω, να σας το πω δημοσία ή να σας το διδάξω κατοίκους στα σπίτια σας. Τι βλέπουμε εδώ? Ας πάρουμε ένα από τα επιμέρους ημιστοίχια. Ως ουδέν υπεστηλάμην. Τι σημαίνει υποστέλω ή υποστέλωμε το μέσον? Θα πει συστέλω κάτι, μαζεύω, κρύπτω, υποστέλω την σημαία. Λέμε υποστολή της σημαίας ή του συστούς ενός καϊκιού. Από φόβο πτήσω, ζαρώνω μπροστά σε κάποιον, φοβούμε κάποιον. Ας πάρουμε τις τελευταίες εκφράσεις. Μαζεύομαι, ζαρώνω, γιατί φοβάμαι. Αυτό θα πει υποστέλλομαι. Προσέξτε, είναι πολύ σπουδαία αυτή η θέση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Με αυτή την έννοια του φόβου και του ζαρώματος, δηλαδή της υποστολής, λέει ο Απόστολος Παύλος, τίποτα δεν σας έκρυψα όσα έπρεπε να σας πω. Υπήρξαν βέβαια οι ισχυροί της ημέρας, ακόμη τυχόν συμφέροντα. Θυμηθείτε τα φοβερά συμφέροντα εκείνου του διαβοή του Δημητρίου, του Χαλκαίος εις την Έφεσο. Τι φασαρία έγινε μες την πόλη, κόντευε η πόλη να φτάσει σε επανάσταση ούτως υπήν. Συμφέροντα εθίγοντο. Ο Παύλος λέγει, αν υπήρξαν συμφέροντα ή δικά μου ή των αλωνών, δεν με ένιωξε τίποτε. Εγώ δεν έκρυψα τίποτε, δεν ζάρωσα πουθενά, δεν έμεινα στη γωνιά μου. Αν υπήρξαν ποικίλες σκοπιμότητες που κάνουν τα στόματα να κλείνουν, σε όλα αυτά, λέγει ο Παύλος, ουδέν υπεστηλάμη, δεν ζάρωσα. Πρέπει να πούμε ότι γενικά ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος της υποστολής. Εξήγησα τη λέξη έτσι, από το υποστέλω, υποστέλω με υποστολή. Δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος του μαζέματος, του ζαρώματος, γιατί αλλιώτικα καταργείται, αγαπητοί, η ομολογία του Χριστού, καταργείται και το μαρτύριο. Ο Κύριος μας είπε, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, και εγώ θα σταθώ μάρτυρας ομολογίας μου για εκείνο που έκανε για μένα την ημέρα της κρίσης. Βλέπετε, με ντράπηκες και εγώ θα ντραπώ για σένα, λέει ο Χριστός. Συνεπώς, η υποστολή είναι θεμελιώδους αξίας και σημασίας. Και μην ξεχνάτε για τον χριστιανό, και μην ξεχνάτε ότι το θέμα αυτό δεν είναι απαραίτητο να συρθούμε σε εθνικά, δηλαδή ιδωλολατρικά δικαστήρια, για να δείξουμε το θάρρος μας. Πόσες φορές μέσα σε αυτή την καθημερινότητα καταστρατηγείται η αλήθεια, η δικαιοσύνη, και λαμπειρίζει το ψεύδος, και πρέπει να μιλήσουμε και να μην λέμε μη μιλάς, κλείστε το όμως, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί, ξέρεις τούτο, ξέρεις εκείνο, γιατί προβάλλονται, όπως σας είπα, οι ποικίλες σκοπιμότητες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, στην προς Εβραίους επιστολή του 10,39, σας υπενθυμίζω, ο πρώτος αριθμός είναι το κεφάλαιο, ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίον. Εμείς δε, εμείς προσωπικά, εμείς με ήττα, εμείς δε, βάζει και τον εαυτό του, ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Δεν είμαστε οι άνθρωποι της υποστολής, η οποία οδηγεί, είδατε, εις την απώλειαν. Η υποστολή, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι προδοσία της αγάπης και της πίστεως. Είναι προδοσία. Και το πράγμα ισχύει στους δυσκόλους καιρούς. Μάλιστα, εις τους εσχάτους καιρούς. Η εποχή μας δια τους χριστιανούς, δυστυχώς, είναι μία εποχή υποστολής. Έχετε δει σκυλιά φοβισμένα που βάζουν την ουρά τους γυρισμένη κάτω από τα σκέλια τους, ε? Έτσι μοιάζουν. Λυπούμε. Λυπούμε για την εικόνα που σας είπα. Επειδή θέλουμε να ευθυγραμμιζόμεθα με τον κόσμο, και μάλιστα με τον επικείμενον οικουμενισμών. Προσέξατε, μπορεί αυτή η διοικούσα εκκλησία να μας τιμωρήσει γιατί δεν ακολουθούμε τον οικουμενισμό. Μην το δείτε εκεί το πράγμα. Θα τιμωρήσει ο Θεός αυτούς που ασμενίζουν και ευθυγραμμίζονται με τον οικουμενισμό, και θα πρέπει να τον τονίζω, να το τονίζουμε αυτό όλος ιδιαίτερος, και να γνωρίζουμε τι είναι ο οικουμενισμός, αυτή όντως η πανέρεσης κατά τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς. Ναι, πανέρεσης. Να μας τον επιβάλλουν και να μας πετούν στο περιθώριο, εάν τον δεχόμεθα. Δεν θα κρίνουμε πως κρίνουν οι άνθρωποι, αλλά πως κρίνει ο Θεός. Προσοχή. Σε όλους μας προσοχή. Και πηγαίνουμε σε ένα παραπέρα, το λέμε ημιστίχιον. Ημιστίχιον θα πει μισό στίχος. Εδώ όμως όταν παίρνουμε 2, 3, 4, 5 σημεία, δεν είναι βέβαια πια ημιστίχια. Να με συγχωρείτε, πως να τα πούμε αλλιώτικα, τα λέμε ημιστίχια. Ως ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων, λέει ο Παύλος. Σε τίποτα δεν μάζεψα, δεν ζάρωσα να μη σας πω ό,τι σας συμφέρει, των συμφερόντων. Δηλαδή, δεν ευηλίασα να σας πω ό,τι σας συνέφερε και τι συμφέρει. Ό,τι αφορά στη σωτηρία, αδιάφορον εάν λυσομανά ο διάβολος και τα όργανα του οι άνθρωποι. Και βέβαια όλα δεν συμφέρουν στη σωτηρία σας, ούτε να γνωρίζουμε ούτε να βιώνουμε. Είναι πολλά πράγματα, θα το δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό ο Παύλος είπε μόνον εκείνα τα οποία συνέφερε εις τους ακροατάς του, εις τους ποιμένας τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου. Λέγει ο Απόστολος στους Κορινθίους, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται. Μπορώ να σας πω και πράγματα που έχω το δικαίωμα να σας τα πω, αλλά δεν συμφέρει να τα ακούσετε ή δεν συμφέρει να τα ζήσετε. Πάντα μη έξεστην, επαναλαμβάνει, αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Έτσι εδώ μπορούμε να πούμε ότι σαν ελεύθερος άνθρωπος έχω την δυνατότητα να ενεργήσω έτσι ή αλλιώς, αλλά εν τούτης δεν συμφέρει. Έτσι κι εγώ, λέει ο Παύλος, μόνο εκείνα τα οποία συμφέρουν σε σας, αυτά και είπα. Η ελευθερία δεν είναι ένα αγαθό, αλλά περιορίζεται, συγγνώμη, είναι ένα αγαθό, αλλά περιορίζεται κάποια στιγμή, κάπου, όταν πρόκειται να βλάψει. Το αντιληφθήκαμε, είναι αρχή, βασική αρχή της παιδαγωγικής. Αυτό που σας είπα να το ξαναπώ. Η ελευθερία είναι αγαθό, αλλά κάπου πρέπει να περιορίζεται όταν πρόκειται να βλάψει. Όπως είναι οι διάφορες διδασκαλίες. Μπορώ να τις ακούσω, αλλά θα με βλάψουν. Ένας νέος άνθρωπος, έφηβος, να πάρει στα χέρια του ένα φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο να μην έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Μπορεί να το διαβάσει? Μπορεί. Συμφέρει? Δεν συμφέρει. Θα είναι πραγματική καταστροφή του. Αντιλαμβάνεστε? Τόσα δε πράγματα υπάρχουν στη ζωή μας, τα οποία κάποτε τα παιδιά, κάποτε οι έφηβοι, κάποτε κάθε άνθρωπος, δεν συμφέρει. Εκείνο το ανόητο, όταν υπάρχουν κινηματογραφικές ταινίες, νομίζω ακόμη πρέπει να μπαίνει αυτή η ταμπέλα, απαγορεύεται δι' ανηλίκους. Γιατί επιτρέπεται για τους ενηλίκους? Δηλαδή ο μικρός θα πάθει ζημιά, ο μεγάλος δεν θα πάθει ζημιά? Όπως κάποιος γέρος έλεγε κάποτε, εγώ δεν παθαίνω ζημιά. Γι' αυτό και του απήντησε κάποιος, ναι, συνήθως φωτιά πιάνουν οι παλιές οι καμινάδες. Προσέξτε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος εις τη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, τας δε βεβήλους καινοφωνίας περιείστασο, επικαταστροφή των ακουόντων. Ποιες είναι αυτές οι βέβηλες καινοφωνίες? Το και με έψιλον θα πει κούφια λόγια, καινές φωνές, κούφια πράγματα. Και βέβηλα τι είναι? Βασικά είναι ο γνωστικισμός που υπήρχε στην εποχή του, για τον οποίο επανειλημμένος ο Απόστολος Παύλος έχει μιλήσει, όπως και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του. Τι λέγει εδώ? Πρόσεξε, γιατί αν πιάνεις κουβέντες τέτοια πράγματα, θα είναι επικαταστροφή των ακουόντων, γιατί υπάρχουν και απλοί άνθρωποι που μπορεί να καταστραφούν. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό που είπε ο Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, ότι σας είπα ό,τι σας συμφέρει. Ακούστε τι είπε, πως σχολιάζει. Καλώς ούτως είπεν, καλά το είπε, ειν γαρ α ουκέδι μαθήν, γιατί υπήρχαν πράγματα που δεν έπρεπε να μάθουν. Ως περδε το τι να αποκρύπτεστε θόνου, όπως όταν κάποιος κρύβει κάτι, και αυτό από ελαττήριο των φόνων, ούτω τα πάντα λέγει ανίας. Έτσι και όταν λέει κανείς τα πάντα, δεν κρύβει τίποτα, όλα τα λέει. Μικρή μπροστά, μεγάλη στην ηλικία, μορφωμένη, αμόρφωτη, τα λέει όλα. Αυτό λέγει είναι θέμα ανίας, δηλαδή αμυαλοσύνης. Δεν έχει μυαλό ο άνθρωπος αυτός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, ενός, είναι κάτι το κακό. Αυτή η θέση, σας είπα προηγουμένως, είναι βασική εις την παιδαγωγική. Προσέξτε. Σήμερα τα παιδιά, κάθε εποχής, δεν πρέπει να μάθουν πράγματα πρωίμως, γιατί θα πάθουν βλάβη. Αλλά αν εσείς δεν τα πείτε, είναι ένας δάσκαλος που τους τα διδάσκει μια χαρά,
και αυτός ο δάσκαλος λέγεται τηλεόρασης. Εσείς κυρίες μου, για να κάνετε, να έχετε την ησυχία σας στο σπίτι, να μην ενοχλούν τα παιδάκια σας, για να κάνετε τις δουλειές σας, ανοίγετε εκεί το γυαλί αυτό, κολλάνε τη μύτη τους τα παιδάκια εκεί πέρα και βλέπουν απλήστως και μαθαίνουν πράγματα εκείνα που δεν θα έπρεπε να μάθουν. Ναι, πολύ προσοχή. Ύστερα ένας άλλος δάσκαλος είναι η κοινωνία. Αν το θέλετε, είναι και το σχολείο με την εξής έννοια. Οι συμμαθητές που βλέπουν ότι βλέπουν και ακούν ότι ακούν και μπολιάζουν και τους άλλους συμμαθητάς των που δεν έχουν ακόμη γνώση των πραγμάτων. Ας το προσέξουν αυτό το σημείο και οι παιδαγωγικοί, οι παιδαγωγοί γονείς, αλλά και οι παιδαγωγοί καθηγητές και οι δάσκαλοι. Η γνώση προχωρεί ανάλογα με την ωριμότητα. Και συνεπώς ο Παύλος είπε στους πρεσβυτέρους ότι ωφέλιμον και οικοδομητικόν. Δεν μπορούσε περισσότερο να τους πει. Μια προσφορά γνώσεως σε ανώριμον άνθρωπο αντιστοιχεί με σκανδαλισμό. Για να μην πω ακόμη και με πνευματικό θάνατο. Ο καρπός, προσέξτε αυτό, του δένδρου της γνώσεως κατά τον Θεόφιλον Αντιοχίας είναι στην Δευτέρα προς Αυτόλικον επιστολή, το έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Αν έχετε την πατρολογία την ελληνική, είναι ο 5ος τόμος, πατρολογία της Αποστολικής Διακονίας. Εγγράφει, ακούστε τι γράφει τα εξής πολύ αξιοσημείωτα. Το μεν ξύλο το της γνώσεως, αυτό μεν καλόν, και ο καρπός αυτού καλός. Ουγάρτι έτερον ειν εν το καρπό ή μόνον γνώσεις. Όπως ήταν ο καρπός του δένδρου της ζωής και θα έδινε τη ζωή, έτσι και εδώ δεν είχε κάτι το κακό. Δεν είχε τον θάνατον. Όταν τους είπε ο Θεός θα πεθάνετε με θάνατο, θανάτου αποθανείστε, ο θάνατος δεν θα ήταν από την βρώση του καρπού, αλλά από την παράβαση της εντολής. Εκεί ήταν ο θάνατος. Το δέντρο λοιπόν αυτό της γνώσεως ή το καλόν, και ο καρπός του καλός, και ο Αδάμ μια μέρα θα έτρωγε από αυτό. Λέει στη συνέχεια, είδε γνώσεις καλή, επάν αυτή οικείως της χρήσεται, όταν κατάλληλα κανείς χρησιμοποιήσει αυτήν την γνώση. Τι δε ούση ηλικία όδε Αδάμ έτη νήπιος είναι. Στα χρόνια ήταν νήπιος, ή αν θέλετε στην πνευματική ωριμότητα. Συνεπώς ο Αδάμ εδοκίμασε από τον καρπόν, ενώ ακόμη δεν είναι το όριμος, δια να φτάσει να δοκιμάσει τον καρπόν. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, ποιο θα ήταν, τι θα είχε αν ορίμως έτρωγε? Αγαπητοί μου, τη θέωση, τη γνώση για τη θέωση. Έρχεται ο διάβολος και του λέγει ότι ο Θεός το είπε για να μην γίνεται θεοί, του τα διαστρέφει, με αποτέλεσμα αώρα, πριν την ώρα, να δοκιμάσουν οι πρωτόπλαστοι και τελικά να πεθάνουν. Όπως όταν θα βάζαμε στα χέρια ενός μικρού παιδιού ένα κουτί σπίρτα. Αφήστε στο σπίτι σας ένα παιδάκι 5 χρονών, δώσατε του και ένα κουτί σπίρτα και πείτε του Γιωργάκη, θα γυρίσω σε καμιά ώρα, να δείτε τι φωτιά θα βάλει μέσα στο σπίτι. Τα σπίρτα είναι άχρηστα, έχουν κάτι το κακό? Προφανώς όχι. Η χρήση έγινε άωρα. Το παιδάκι ήταν ανώριμο να δεχθεί στα χέρια του το κουτί τα σπίρτα, και με την ευκαιρία παρακαλώ να κρύβετε τα σπίρτα για να μην πάτε καμιά λαχτάρα καμιά φορά. Προσέχετε το. Όσοι έχετε μικρά παιδιά εννοείται στο σπίτι σας. Λοιπόν, σας είπα ό,τι συνέφερε. του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Δεν έκρυψα, εγώ σας φανέρωσα ότι θα έπρεπε να σας αναγγείλω και να σας διδάξω και δημοσία και κατοίκους. Εδώ δείχνει ο Παύλος πως εκκινήθη το κήρυγμά του, δημοσίως και ιδιωτικός. Προσέξτε, έχει πολύ σημασία αυτό σήμερα για μας. Προσέξτε το. Δημοσίως και ιδιωτικός. Το αναγγείλε αναφέρεται στο δημοσίως. Το διδάξε αναφέρεται στο ιδιωτικός. Πού εκκινήθη ο Παύλος δημοσίως? Στη συναγωγή, θυμόσαστε, ένα τρίμηνο, αλλά και δύο περίπου χρόνια εις την σχολή κάποιου ονόματι Τύρανος, στη σχολή του Τυράννου. Περίπου τρία χρόνια έμεινε εις την Έφεσον και δίδαξε δημοσίως. Και μάλιστα εκεί, στη σχολή του Τυράννου, δίδασκε, το ενθυμίστε, το είπαμε αυτό, δίδασκε καθημερινώς και πολλές ώρες. Γι' αυτό είχε καρπό το Ευαγγέλιο. Δίδασκε κάθε μέρα και πολλές ώρες. Προσέξατε το. Κάθε μέρα και πολλές ώρες. Ας καθρεπτιζόμεθα εμείς αυτό το έργο του Παύλου και να μην λέμε ότι ένα κήρυγμα φτάνει να είναι δεκάλεπτο. Είτε το λένε οι κληρικοί γιατί έχουν οκνηρία, είτε το λένε οι λαϊκοί γιατί και αυτοί ομοίως έχουν οκνηρία, γιατί έχουν βαρύνει τα αυτιά και δεν θέλουν να ακούν. Γι' αυτό ας το προσέχουμε. Είναι ένα γνώρισμα της εποχής μας το να μην θέλουμε να έχουμε ένα κήρυγμα αρκετού χρόνου, είτε είναι λειτουργικό είτε είναι απογευματινό. Βέβαια και πάλι εδώ να με συγχωρέσετε, τα πράγματα οδηγούν να σας επενέσω, γιατί έρχεστε και ακούτε με κάθε υπομονή, και όπως τη Δευτέρα και με την ευκαιρία να έρχεστε παρακαλώ στα θέματα της Δευτέρας που έχουμε από τον προφήτη Ισαΐα, και είναι επικαιρότατος ο προφήτης Ισαΐας, και που κάθεστε δύο ώρες καθυλωμένοι. Μια ώρα είναι οι απορίες και μια ώρα είναι η ομιλία, και κάθεστε να ακούσετε. Μπορώ να μην σας επενώ? Το έχω πει δεκάδες φορές από τον καιρό που αρχίσαμε τις ομιλίες μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορώ να μην σας επενέσω. Και να σας πω την αλήθεια, ο έπαινος αυτός δεν οδηγεί σε καύχηση αλλά σε κίνητρο, να σας κάνει να έχετε πάντοτε μίαν προθυμία και όχι βεβαίως μίαν υπερηφάνεια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν τόσο λίγο προσφέρεται το κήρυγμα, γιατί υπάρχει ακηδεία εκατέρωθεν και εις τους ομιλητάς και εις τους ακροατάς, κάποια ώρα θα μας αφαιρέσει ο Θεός και αυτό το αγαθό. Ξέρετε, βλέπουμε ένα παιδάκι μες στο σπίτι και δεν τρώει. Ένα παιδάκι μου φάει, δεν τρώει. Θέλει κάτι άλλο. Είναι εκείνο που καμιά φορά κάνει τα κέφια η μητέρα και λέει, δεν σ' αρέσει το φαΐ? Καλά παιδάκι μου, εγώ θα σου κάνω ένα αυγουλάκι να φας, γιατί σου αρέσουν τα αυγουλάκια. Θα φάει αυτό που είναι στο τραπέζι. Δεν του αρέσει? Και μάλιστα όπως μου έλεγε η μάνα μου, πρόσεξε, δεν κλείδωνε ποτέ το φαγητό. Όταν είχα τη δυστροπία μου, μια φορά ήταν φοβερή αυτή η δυστροπία μου, δεν ξέρω τι θα πάθει, μου λέει, πρόσεξε, θα το κλειδώσω το φαΐ. Και το κλείδωσε. Θα σε σφίξει πίδα, τι θα κάνεις? Λοιπόν, γιατί όταν δυστροπούμε, θα επιτρέψει ο Θεός κάποια μέρα να χάσουμε το φαΐ και δεν ξέρω τι θα πρέπει να τρώμε τότε, αν θα έχουμε κάτι να τρώμε. Μην ξαναγυρίσουμε, ναι γιατί όχι, στους σκουπιδοντενεκέδεις του 41 και του 42. Γιατί όχι? Επειδή τα έχουμε τώρα άφωνα. Εντός ολίγων ωρών, το είδατε το 1974, οι νεότεροι τουλάχιστον, άδειασαν τα σούπερ μάρκετς. Άδειασαν. Άντε να βρεις μετά να φας. Αν υποτεθεί ότι στο σπίτι σου δεν έχεις κάτι, και εκεί αρχίζει να δουλεύει μετά η μαύρη αγορά. Λοιπόν, προσέξτε, εάν διστροπούμε στο λόγο του Θεού, ακούστε τι απειλεί ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Αφελεί Κύριος και συνετών ακροατήν. Ποιος είναι συνετός ακροατής? Ο βαθιστόχαστος άνθρωπος που ακούει, προσέχει, διαμορφώνεται από τον λόγο του Θεού. Εάν δεν υπάρχει, υπάρχει δυστροπία, άντε τώρα τι να πάνε να ακούσουμε από εδώ, από εκεί, τότε θα φτάσει η εποχή να απουσιάζει και αυτός ο συνετός ακροατής. Αναγγέλλω και διδάσκω σημαίνει, όπως είπε ο Απόστολος, σας ανήγγυλα και σας εδίδαξα, σημαίνει ότι κάνω φανερό το Ευαγγέλιο με φωνή καθαρή και δυνατή. Αυτό θα πει αναγγέλλω. Χωρίς περικοπές και υποκειμενισμός. Και ταυτόχρονα προσφέρεται η διδαχή, αυτό το σας δίδαξα, ως μάθημα. Αυτό θα πει διδάσκω, μάθημα, με σκοπό και να ακουστεί αλλά και να μαθητευθεί. Ο Παύλος εδίδασκε και κατοίκους, εδίδασκε και στα σπίτια. Πότε? Έξω από το ωράριο του δημοσίου κηρύγματος, ιδία τα βράδια, όταν ο Παύλος πήγαινε πότε στο ένα σπίτι και πότε στο άλλο, εκεί ήρχοντο να τον ακούσουν. Είτε μπορούσε να μένει μόνον με έναν ακροατή, να συνομιλήσει δηλαδή, είτε με περισσότερους. Δηλαδή τα βράδια στα σπίτια δημιουργούνται μικροί κύκλοι ακροάσεως του Λόγου του Θεού. Εδώ βρίσκομαι, γιατί σας είπα προσέξτε αυτό το σημείο, εδώ ήθελα να φτάσω, εδώ βρίσκομαι τους κατοίκων κύκλους. Η κατοίκον εκκλησία τελείται και με το μυστήριο της ευχαριστίας. Ενώ η κατοίκον κύκλη ήταν αυτό που έκανε ο Παύλος εις την Έφεσο. Και αν ακόμη το δημόσιο κήρυγμα, όπως τότε στον Παύλο, ήταν πλούσιο, πάλι θα χρειάζεται ο κατοίκον κύκλος. Το προσέξατε? Σεβασμότητα, δεν το προσέξατε? Θα σας πω τώρα γιατί το τονίζω στον Σεβασμιότατον και στους Σεβαστούς Πατέρες. Γιατί ο Σεβασμιότατος επιχειρεί τους κατοίκων κύκλους και να μην γκρινιάξει κανείς ότι και τι χρειάζονται οι κύκλοι αυτοί. Ιδού η απόδειξη. Φροντίζει ο Σεβασμιότατος για αυτούς τους κύκλους. Και εκείνοι μάλιστα που προσφέρουν το σπίτι τους μη δυνάμενοι οι ίδιοι να διδάξουν, έχουν τον ίδιο μισθό με εκείνον που θα πήγαινε στο σπίτι να διδάξει. Τους 5, 10, 20, 50 ανθρώπους, όσοι μπορούν να χωράνε μέσα σε ένα σπίτι. Ίδιο μισθό, ναι. Το είπε ο Κύριος. Το είπε ο Κύριος. Εκείνος λέγει που θα δώσει ένα ποτήρι δροσερό νεράκι στον προφήτη ή στον Απόστολο. Μισθόν προφήτου λείψετε ή μισθόν αποστόλου λείψετε. Δηλαδή ο Απόστολος κάνει μια δουλειά, είναι μεγάλη δουλειά του. Εσύ δεν είσαι Απόστολος, δεν είσαι προφήτης, αλλά γιατί συντηρείς αυτόν, του δώσες ένα ποτήρι νερό. Ξέρετε, παίρνει τα μίνιμουμ πάντοτε ο Κύριος. Ένα ποτήρι νερό. Έχεις τον ίδιο μισθό. Δηλαδή εγώ θα είχα το ίδιο μισθό, θα έλεγε οποιοδήποτε, με έναν Απόστολο του Χριστού, με έναν προφήτη, με έναν ιεροκήρυκα που κοπιάζει τόσο πολύ. Το βεβαιώνει ο Κύριος, τον ίδιο μισθό. Και λέγει πάνω σε αυτό ο Θεοφύλακτος: εντάφθα, χαρακτήρα διδασκαλίας δείκνηση το αφθονόν. Και δημοσίως και ιδιωτικός. Τι δείχνει εδώ? Την αφθονία του Λόγου του Θεού. Το άοκνον. Ο Παύλος δεν τεμπελιάζει. Το συμπαθές έπασχε γάρ υπέρ των απολυμένων. Και το ταπεινόν. Και το τα συμφέροντα λέγειν. Και το να λέγει κανείς εκείνα που συμφέρουν. Και όταν διδάσκεις ιδιαιτέρως, τα λες και τα ξαναλες. Και τα ξαναλες. Και τα ξαναλες. Σε αυτό το σπίτι σήμερα, στο άλλο σπίτι την άλλη μέρα, είναι άκρος κοπιαστικών. Θέλετε? Και ανιαρών. Το να λέει κανείς πάντα τα ίδια πράγματα, όταν βέβαια αυτά πρέπει διαρκώς να τα επαναλαμβάνει, όταν τα πρόσωπα διαρκώς αλλάζουν. Και προχωρούμε στον 21ο στίχο, πάντα στο κεφάλαιο του 20ου. Διαμαρτυρώμενος Ιουδαίστε και έλυση την εις τον Θεόν μετάνοιαν και πίστην την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Διαμαρτυρώμενος και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνες την επιστροφή στο Θεό και την πίστη εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Διαμαρτυρώμενος. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα και το έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές για να δείξει από το διαμαρτύρομαι ότι με όλη τη δύναμη της ψυχής του, αλλά και με όλη τη δύναμη της φωνής του, έδιδε την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δεν εφοβεί το κανέναν. Ήταν τόσο ζωντανή η πίστη του Παύλου, αλλά και η αγάπη του εις τον Ιησού Χριστόν, ώστε ήταν ένας χύμαρος μαρτυρίας. Ο Παύλος είχε δει τον Ιησού. Θα πει ο ίδιος, ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Δεν έχω δει, λέει, τον Κύριον Ιησούν. Ο Παύλος αγαπούσε υπερβολικά τον Κύριο. Ήταν ο σωτήρας. Ποιο δρόμο θα έπαιρνε ο Παύλος? Ποιος σήμερα θα εγνώριζε τον Παύλο? Αυτή του η αγάπη τον έσωσε. Η πίστη του και η αγάπη του εις τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό ήταν μια ορμή ο Παύλος. Ήταν μια φλόγα. Όλος φλόγα. Όλος ορμή. Και από την πίστη και την αγάπη γεννήθηκε η παρησία. Σχολιάζει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, εντάφθα η παρησία. Να, λέμε, πως ο Παύλος είχε παρησία? Δεν φοβόταν κανέναν. Και ότι καν μηδέν ωφελόμεν, λέγει δι. Κι αν ακόμη υποτεθεί ότι δεν ωφελούμε κανέναν, αυτό είναι εις εαυτούς και σε εσάς, δεν το ξέρετε, όταν πιένετε κουβέντα με κάποιον άνθρωπο. Κι αν δεν ωφελούμε κανέναν, πρέπει πάλι να λέμε. Το γάρ διαμαρτύραστε, απαρέμφατο, τούτο εστί. Αυτό θα πει διαμαρτύρομαι. Όταν προς τους μη προσέχοντες, λέγομαι. Όταν μιλάμε ακριβώς εκείνους οι οποίοι δεν προσέχουν, θα φωνάξουμε, θα ξαναφωνάξουμε. Μήπως επέλθει και καμία, θα λέγαμε, αφύπνιση. Αυτή την παρατήρηση του Ιερού Πατρός, αγαπητοί μου, ας την προσέξουμε. Διαμαρτυρώμενος Ιουδαίστε και Έλυσιν. Διαμαρτυρώμενος και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνας. Σε ποιους διαμαρτύρεται? Τόσο στους Ιουδαίους όσο και εις τους Έλληνες. Στους Ιουδαίους, ναι, μα τον κυνηγούσαν, ναι, γι' αυτό φώναζε. Και εις τους Έλληνας εν ευρία ενία, δηλαδή εις τους εθνικούς, δηλαδή εις τους ειδωλολάτρους. Και τούτο διότι ο Παύλος
αισθανόταν οφειλέτης, χρεός της. Θα γράψει: «Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί». Είμαι οφειλέτης, είμαι χρεός της και εις τους Έλληνες και εις τους βαρβάρους, και εις τους σοφούς και εις τους μη σοφούς ανθρώπους. Ο Παύλος οφειλέτης. Άμα θα παρακαλέσουμε το Σεβασμιότατο να μας κλείσει την αποψινή μας ομιλία.